Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Dragilor, bine v-am regăsit la Conexiuni. Un dialog despre sens, echilibru și speranță într-o lume în continuă mișcare. Ție privim spre una dintre cele mai mari realități ale secolului 21. Migrația. Milioane de oameni și-au mutat viața, credința și identitatea peste granițe, iar în spatele statisticilor se află povești, dureri, dar și redescoperiri. Cum se trăiește credința departe de casă? Ce se pierde și ce se câștigă atunci când devii parte dintr-o diasporă? România are astăzi una dintre cele mai mari diaspore din Europa. Potrivit Eurostat, peste 5,7 milioane de români trăiesc în afara granițelor. Această realitate are două fețe. Parte, diaspora înseamnă rădăcini pierdute, familii despărțite, sate întregi îmbătrânite, copii care cresc departe de părinți. Pe de altă parte, înseamnă punți noi, comunități românești active, biserici pline, oportunități de integrare și de mărturie. Întrebarea noastră este: migrația slăbește sau întărește identitatea noastră spirituală și culturală? Este diaspora o pierdere sau o șansă pentru reconstrucție? Discutăm aceste întrebări cu pastorul și autorul Emil Lazar, care slujește de un sfert de veac în Franța, în inima unei comunități diverse și vii. Un om care a înțeles nu doar teologic, ci și personal ce înseamnă să păstrezi rădăcinile și să construiești poduri. Prin lucrarea sa, Emil cunoaște direct frământările și bucuriile românilor din diaspora. Este un pastor care vede nu doar dificultățile migrației, ci și oportunitățile de a construi punți între oameni și între culturi. Bun revenit, Emil!
Bine v-am regăsit! Și mă bucur din nou pentru a avea ocazia să discutăm despre niște realități cu care generația mea s-a confruntat, începând cu anii 1990, apoi prin anii 2000. Probabil situația aceasta a diasporei a început să se estompeze odată cu progresul economic la care România a ajuns în ultimii ani și care a stopat robinetul acesta al plecărilor către Occident.
Tu trăiești, Emil, și slujești în mijlocul diasporei de atât de mulți ani. Cum vezi această situație? Încotro crezi că înclină balanța mai mult? Înspre rădăcini pierdute sau înspre stabilirea unor punți noi? Cum trăiesc românii această dublă identitate?
Există diferențe între persoane și persoane. Dar, în general, majoritatea românilor care se găsesc în străinătate au plecat cu o anumită imagine despre locurile, despre țara lor și imaginea asta nu s-a schimbat. Ei au păstrat imaginea aceasta undeva în sufletul lor, chiar dacă situațiile în România au evoluat. De multe ori trăiesc drama aceasta de a se întoarce în țară și de a nu mai regăsi imaginea care o poartă în sufletul lor. Ai uneori impresia că prietenii tăi nu mai sunt aceiași pe care i-ai avut în momentul în care tu ai plecat. Și parcă simți așa un fel de suferință, un fel de tristețe. Dar e normal, pentru că timpul acesta scurs, din momentul în care tu pleci în străinătate și ceea ce se întâmplă în țară, timpul acesta pentru tine se oprește în loc în ce privește concepția ta despre țara de unde ai plecat, despre România. În schimb, pentru cei care rămân acolo, lucrurile continuă să evolueze, să se schimbe. Pe undeva, românul care se găsește în străinătate are simțământul că e un pic orfan. Orfan după ceva, să spun așa, despre un loc, despre niște origini, despre niște părinți pe care i-a pierdut undeva în timp și pe care este greu să-i mai regăsească. Viața e întotdeauna într-o mișcare, există întotdeauna o construcție, o reconstrucție și de multe ori copiii noștri sunt aceia care ne ajută să mergem mai departe și cumva să uităm de ce am plecat, suferința care ne-a împins o generație să expatrieze, pentru că diaspora română este o generație de expatriați, nu datorită unor situații cu care în anii 90, începutul anilor 2000, România s-a confruntat. Cred că dacă n-ar fi fost situațiile acelea grele, din punct de vedere economic, în România ar fi fost mult mai mulți români care ar fi rămas decât cei care au plecat peste graniță.
Călătorind în multe state, atât în Europa, cât și în alte continente, am avut ocazia să intru în legătură cu comunități în bisericile lor și să observ că amintirile lor din momentul în care au plecat i-au însoțit pe parcursul timpului și mulți dintre ei trăiesc încă în perioada pe care au lăsat-o în urmă. Mulți dintre ei au plecat din comunism în țara tuturor posibilităților și i-am găsit cu aceeași mentalitate pe care au lăsat-o în urmă. Ce spune asta despre adaptabilitatea noastră sau despre dispoziția noastră de a crește, de a ne dezvolta și de a înțelege că și țara pe care am lăsat-o în urmă a evoluat în timpul în care am fost plecați.
De asta trebuie să ai o deschidere permanentă, să existe întotdeauna dorința aceasta de a înțelege atât mediul în care ajungi, țara în care te instalezi, cât și țara de unde vii. În permanență trebuie să ai legătură cu țara de unde ai plecat, pentru ca să o poți analiza, să o vezi în evoluția ei, în desfășurarea ei, în așa fel încât să nu te simți ca un străin când te întorci acolo, de unde ai plecat, ci întotdeauna să înțelegi ceea ce se întâmplă în propria ta țară. Ca să înțelegi ceea ce se întâmplă în propria ta țară, trebuie să fii deschis față de ceea ce găsești aici, în teritoriul acesta străin. Să înțelegi țara unde te instalezi. Cu cât ești mai plastic, mai adaptabil la mediul în care te găsești acum, cu atât reușești să înțelegi și schimbările care au loc în țara de unde ai plecat. Există români, din păcate, care trăiesc o dramă. Ajung în străinătate și în țara unde se găsesc sunt refractari la oriceea ce se întâmplă în jurul lor. Își creează un fel de bulă de tip românesc. Televiziunile pe care le urmăresc nu sunt televiziunile din țara unde se găsesc. Informațiile pe care și le iau nu și le iau din țara unde se găsesc. Și la un moment dat sunt total rupți de realitatea aceasta, fără ca să fie ancorați în realitatea din propria lor țară. Te găsești la un moment dat într-un vid din acesta, într-un fel de univers pe care ți-l creezi singur și care este artificial. De asta trebuie să fii în permanență, să ai o ureche conectată sau un ochi cu care să fii conectat la lumea în care te afli și o sensibilitate la fel de deschisă către lumea din care ai plecat. Pentru că cele două identități te vor urmări tot timpul. În momentul în care ai plecat din România cu rădăcinile în România, vei fi toată viața român. În același timp trebuie să te îmbogățești cu identitatea din țara din care te afli și să-ți creezi identitatea aceasta fără ca să o elimini pe cealaltă din care ai plecat. Lucrul acesta este foarte important. Dacă te găsești în străinătate și nu ai reușit să-ți conturezi două identități, vei fi nefericit. Vei avea întotdeauna simțământul că ți-ai ratat viața, vei avea întotdeauna simțământul că te-ai dezrădăcinat, vei avea întotdeauna simțământul că ceilalți care sunt în țară te-au uitat, vei avea simțământul că cei care sunt aici sunt mai răi decât îți imaginezi. Tot timpul vei fi un om care trăiești într-o formă din asta de frustrare pentru că nu ai reușit să îți creezi, să contopești cele două identități, cea din care ai plecat și cea în care te găsești.
Am fost foarte surprinsă să văd cât de vocală a fost diaspora la ultimele alegeri prezidențiale ale României. Oameni care trăiesc poate de foarte mulți ani în țara pe care au ales-o, care sunt, așa cum menționai, poate deconectați de la realitatea României astăzi.
Oamenii aceia din diaspora sunt foarte prezenți pe rețelele sociale. Și asta e marea problemă, pentru că mulți dintre oamenii din diaspora confundă rețelele sociale cu rețele de informare. Rețeaua socială nu este o rețea de informare. Și atunci devin cumva ținta unor dezinformări care ajung la ei pe baza unor algoritmilor de funcționare a unei rețele sociale. În rețelele sociale, algoritmul amplifică tot ceea ce este extremist. Și atunci când tu nu cauți să te informezi nici cu privire la mediul în care te afli, nici cu privire la mediul din care ai plecat, ci te mulțumești doar cu informațiile care ți se dau în cadrul rețelelor sociale, poți să intri într-o bulă, într-o bulă care te separ de ambele lumi. Și asta s-a întâmplat de multe ori să spun așa, din păcate, în ultima perioadă, cu mulți dintre compatrioții noștri care trăiesc în străinătate, dar care nu sunt conectați total nici aici și nici în țară. Și au devenit foarte ușor ținta unor informații teribile despre vaccinare, despre anumite conspirații care se petrec în România sau în lumea întreagă. A trebuit cumva ca să devin foarte ponderat și să folosesc foarte puțin rețelele de socializare în ultima perioadă, tocmai pentru ca să nu-mi strig niște relații de prietenie cu oameni pe care îi prețuiesc, din păcate.
Este nevoie de niște clarificări și de invitația la discernământ, la rațiune, la a analiza lucrurile din mai multe perspective, nu doar dintr-una pe care am ales-o și pe aia o ținem orbește. Ar trebui să fim deschiși și să cercetăm și alte surse de informare, așa cum ai menționat, și nu să le luăm dumnezeiește pe cele care ni se servesc în spațiul platformelor sociale. Biblia nu este străină de subiectul migrației și face apel de multe ori la persoanele care se găsesc pe meleaguri străine. Ne aduce aminte de multe ori, chiar și în cartea profetului Ieremia, să urmărim binele cetății în care ne aflăm, da? În contextul acesta în care v-am dus în robie, spune Dumnezeu, și rugați-vă Domnului pentru ea, căci fericirea voastră atârnă de fericirea ei, continuă textul biblic. Cum putem aplica acest îndemn românilor care trăiesc astăzi în Paris, în locul în care te afli tu, sau în alte țări răspândite pe mapa mond?
În Biblie, în ansamblu istoriilor biblice, credința în Dumnezeu este un element extrem de compatibil cu deplasează, cu dezrădăcinatul. Avram, ca să-și poată trăi credința în Dumnezeu, a ieșit, spune, a plecat din țara lui, a ales postura de imigrant în Canaan, apoi mai târziu în Egipt, pentru că pleacă datorită unor probleme de ordin economic, ajunge în Egipt. Și cumva viața lui Avram este viața unui imigrant permanent, dar care, prin actul acesta de plecare, își găsește, să spun așa, o identitate spirituală în relația lui cu Dumnezeu. Cred că un imigrant rămâne conectat la Dumnezeu, dezvolte oriunde s-ar afla, poate o formă de spiritualitate care să-i dea simțământul că între el și Dumnezeu s-a creat ceva mult mai intim, constanțelor dificile în care se pune prin actul acesta al imigrației. Apoi, în același timp, Dumnezeu, în momentul în care tu ca imigrant te instalezi într-un anumit loc, Dumnezeu îți cere ca să ai o atitudine deschisă față de locul acela, de oamenii în mijlocul cărora te instalezi. Dumnezeu vrea să fii un om împlinit și fericit oriunde te-ai afla pe pământul acesta. Asta spune textul din Ieremia: urmăriți binele cetății în care sunteți duși. Voi sunteți duși în robie, voi sunteți duși împotriva, să spun așa, a voinței voastre. Așa cum s-a întâmplat de multe ori cu mulți dintre compatrioții noștri, dintre români care au plecat în anii 90. Să știți că unii dintre ei au plecat datorită unor situații grele, puncte de vedere. Unii și-au dorit ca să poată să ofere copiilor lor un viitor mai bun, ceea ce era imposibil în condițiile în care se aflau atunci în România. Alții au plecat datorită unor probleme de ordin economic în care s-au găsit, tocmai că economia României era o economie care funcționa dificil. Uneori existau foarte multe situații din acestea precare în care erai pus și atunci cumva cu moartea în suflet plecai undeva în străinătate, te puneai într-o condiție de fragilitate foarte mare și în condițiile acestea de fragilitate Dumnezeu nu te părăsește, nu te lasă, dimpotrivă. Dumnezeu e cu tine acolo și cei mai mulți dintre oamenii aceștia care au plecat au reușit să se instaleze, să prospere, să confirme exact punctul acesta pe care îl găsești în cartea lui Ieremia. Oamenii au urmărit, dacă ai urmărit binele locului respectiv, dacă te-ai integrat din punct de vedere economic, din punct de vedere social, dacă ai rămas deschis față de lumea unde te găsești, e bine, în momentul acela va fi bine și pentru tine, pe plan personal, dar și pe plan spiritual. Pentru că dacă tu ești bine pe plan personal și spiritual, în momentul respectiv, tu poți avea simțământul acesta că oriunde te afla pe pământul acesta, ți-ai realizat menirea.
Trăim în aceste vremuri o realitate a întoarcerii acasă. Am multe cunoștințe care decid din diferite motive să se întoarcă în România, fie pentru învățământ, pentru partea de formare educațională a copiilor, fie pentru că situația economică în România se redresează. Chiar am avut o discuție cu cineva recent care spunea că a primit o ofertă de lucru în Spania și a fost foarte surprins să audă că suma este una mai mică decât cea pe care poate să o facă astăzi în România. Zicea, nu credeam că voi ajunge timpurile astea să refuz o ofertă pentru că câștig mai bine acasă, stau în casa mea, alături de familia mea, alături de cei dragi, slujesc în biserica pe care o iubesc și în care am crescut și nu mai este nevoie să răspund afirmativ unor invitații sau unor oportunități financiare într-o altă țară. Așa că avem de-a face cu o întoarcere pe diferite motive. Celălalt aspect pe care vreau să ți-l aduc în atenție este cel al generației a doua. De multe ori se nasc în diaspora copii ai românilor care se identifică mai mult cu cultura în care trăiesc, se nasc, cresc și își stabilesc acolo rădăcini și ar prefera să rămână. Cum vezi această situație, această provocare pentru unele familii care ar dori să se întoarcă, în schimb cei mai tineri din casele lor doresc să rămână?
La un moment dat e o normalitate să te confrunți cu asemenea situații. Copiii mei, eu am două fete. Fata mea cea mare, când a sosit în Franța, avea 3 luni aici. Are 25 de ani trecuți acum. Școlarizarea ei s-a făcut în Franța. Limba literară care și-a dobândit-o este limba franceză, toate că vorbește și a vorbit tot timpul foarte bine limba română, în schimb, limba în care s-a educat a fost totdeauna limba franceză. Asta n-a împiedicat-o să întoarcă în România pentru a-și face studii de medicină veterinară. Nu știu dacă va rămâne în România sau să va întoarce înapoi în Franța. Cealaltă fată pe care o avem are 13 ani. Ea s-a născut aici. Trăiește într-un mediu francez, pentru că în momentul în care ea a venit pe lume, erau mai mult pastor în biserici francofone decât în biserici de limbă română. Așa că mediul în care ea s-a dezvoltat a fost un mediu total francofon. Nu vorbește limba română, nu a uitat România. Fiecare vară ne întoarcem acasă, ne bucurăm de condițiile de acasă, dar dau seama că viața lor se va construi în altă parte decât locul unde am visat eu când eram la vârsta lor, când voi construi viața. Și undeva este o normalitate, pentru că generația aceasta tânără este o generație diferită de generația noastră. Pentru ei lumea este un mare sat. Instala oriunde, se pot duce în orice parte a lumii, au o mobilitate mult mai mare decât a noastră și au o capacitate de adaptare mult mai mare decât am avut-o noi la diferitele culturi, tocmai datorită modificărilor, schimbărilor care au fost aduse de internet, de rețelele sociale, de circulația aceasta foarte rapidă a informațiilor. Nu ar trebui să ne fie frică de generația aceasta a doua, dimpotrivă. Ar trebui ca generația aceasta a doua să o încurajăm să-și găsească spațiul, locul unde se simte cel mai bine și unde își poate construi cel mai bine propria ei viață. Oricâte eforturi am face noi în străinătate să transmitem limba română copiilor noștri, Probabil nu vom reuși niciodată să transmitem limba română în care noi am învățat-o. Le vom transmite destul de multe noțiuni de limbă română copiilor noștri. Dar e greu pentru un copil care se naște și trăiește în diaspora, de exemplu, să citească poveștile lui Creangă și să simtă, cum să spun eu, dulceața limbajului folosit în aceste povești. Când aveam primul copil, era mic, naivitatea mea, am cumpărat o carte cu povești de Creangă și am zis că o să-i citesc în fiecare seară poveștea cu Harapalb, cu... Și a fost foarte, foarte, foarte greu pentru că fata mă oprea și mă întreba la fiecare frază, dar asta ce înseamnă, dar asta ce înseamnă? Și mi-am dat seama că acasă, oricât de mult aș vorbi limba română, nu voi folosi niciodată cuvintele acelea care le găsești în limba literară. În schimb, copiii noștri s-au dezvoltat în limba țărilor, limbile țărilor în care stau și au dezvoltat o limbă literară plecând de la limba țării în care se găsesc. Și atunci mi-am pus întrebarea, ce e mai adaptat pentru copilul meu să citească Biblia în ce limbă? În limba română sau în limba țării în care a crescut? I-am pus în mână Biblia de Cornilescu. I-am pus pe copii să o citească. Și aceeași situație, la fiecare frază, dar asta ce înseamnă? Mai ales că traducerea lui Cornilescu este o traducere făcută undeva la începutul secolului 20, când limba română vorbită atunci nu este limba de astăzi. Sunt foarte multe expresii, foarte multe cuvinte pe care eu le înțeleg. Pentru că am avut contact cu părinții mei. Părinții mei sunt oamenii secolului 20. Au trăit în perioada aceea, au folosit cuvintele acelea. Generația noastră nu le mai folosește. Iar generația copiilor noștri cu atât mai puțin. Și atunci, alegerea pe care am făcut-o, în care să găsesc. Pentru mine e foarte important ca spiritualitatea copilului meu să formeze în funcție de locul, de spațiul, în care se găsește momentul de față. Să nu-i refuz acest acces la spiritualitate plecând de la condițiile în care el se găsește. Cum să spun, asta pentru mine este provocarea generației a doua. Ții creștini care se găsesc în străinătate, nu țină cu tot din adinsul să-i facă creștini după chipul și asemănarea lor, a românilor, ci să-i rămfacă creștini folosindu-se de mijloacele pe care le au la dispoziție de în cultura în care se găsesc. Pentru mine e mult mai important pentru copilul meu să înțeleagă valorile creștine în limba cea mai adecvată decât să-mi chinui copilul să repete niște texte pe care nu le va înțelege niciodată în profunzimea lor.
Mulțumim tare mult, Emil Lazăr, pentru conversația onestă, deschisă, inspirațională și îți mulțumim pentru că nu eviți să dai răspunsuri la întrebările dificile pe care le avem conturate în minte, dar de multe ori ne este greu să le articulăm.
Mulțumesc mult pentru ocazia aceasta de a vorbi despre ceva care port în suflet de atâția ani de zile, sunt 25 de ani de când locuiesc în Franța, păstrez totdeauna legătura cu România. Pot spune un lucru, că ori de câte ori mă găsesc în România, nu-mi lipsește Franța și nu-mi lipsește străinătatea, dar voi veni și voi continua să trăiesc aici atâta timp cât voi considera că există ceva folositor care trebuie să-l mai fac și să-l mai realizez încă în locul acesta. Mi-e greu să vorbesc despre, cum să spun, despre diaspora română fără să am o doză de subiectivitate. Poate românii care ne ascultă în țară, în momentul acesta, de multe ori ne privesc pe cei care suntem în diaspora cu oarecare gelozie, ne-au privit în anii care au trecut, considerând că noi suntem favorizați, fără să știe ce s-a întâmplat, de fapt, în sufletul unui român care a plecat de acasă și care e obligat să trăiască printre străini în anumite condiții povestiți sau nu le-a explicat celor care se găseau acasă. Pentru că atunci când românul se întoarce în România, are tendința de a încerca să trăiască într-un fel de sărbătoare, o sărbătoare a regăsirii cu cei de acasă și de a minimaliza suferințele, durerile pe care le poartă de-a lungul anului într-o țară străină. Așa că, dincolo, cum să spun, când vă întâlniți cu un român din diaspora, încercați să treceți dincolo de fața lui și de figura lui festivă, pentru că poartă în el răni, suferințe, care încearcă să și le ascundă, să și le cicatrizeze și care cred că într-un moment, la un moment, datorită, să spun așa, relației cu ceilalți, datorită relației cu Dumnezeu și le poate rezolva.
Mulțumim încă o dată, Emil. Migrația este o realitate care marchează România, marchează Europa, marchează lumea întreagă. Dar dincolo de statistici, este o poveste de viață, de dor, de căutare, iar Biblia ne amintește că suntem cu toții străini și călători pe pământ. Adevărata noastră casă este în împărăția lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu. Diaspora poate fi trăită ca o pierdere sau ca o șansă. Depinde cum alegem. Ca dezrădăcinare sau ca ocazie de a fi lumină în context nou. Întrebarea care rămâne este cum putem transforma diaspora dintr-un spațiu al dorului într-un spațiu al misiunii și al speranței. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm în ocazia viitoare, tot aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței, la Conexiuni.